Mjög stödd á Litlugrund í Reykjavík, 4. ágúst 1989, Olga Sigurðardóttir heldur áfram frásögn sinni.
Sem pappi segði okkur frá, hann var aðeins 18 ára gamall, þegar hann var orðin skipstjóri á áttræðing sem að pappans átti, því pappi átti heima í Unastal á Snæfjallaströnd. Honum gekk ákaflega vel og var mjög fiskin maður, því hann var fádæma, sterkur og duglegur maður. Svo mörgum árin setna þá eignast hann stærri bát með Skúla heitnum Thoroddsen og þau áttu hann saman í nokkur ár. Svo er eitt sinn sem að hann er að fara til Ísafjörðar því það þurfti að sækja alla björgu bú til Ísafjörðar. Og hann er þar með, er hann að sækja bæði olíu og kol og eitt og annað og báturinn er mjög hlaðinn. En þeir eru komin fyrir Arnardalinn, það er Tangi svona sem gengur áðan að fer inn í djúpið, þá er orðið svo vont veðrið að þeir sjá það þeir muni aldrei komast lifandi ef að vera ekki gert eitthvað því það ágæfum var svo mikil. Og þá var hann ekki lengi að hann þreyð upp eina olíutunnina og sett hann á borstokkinn og sló úr botninn og lét olíuna renna og þeir komust yfir röstina þannig að hann gat bjargað lífið þeirra allra með því að hella úr heilri tunnu af olíu í sjóin, svo hann lagði það að þeir kæmust því að báturinn var svo yfir sér hlaðinn.